Ekoloji Rehabilitasiya Mərkəzi Birləşmiş Millətlər Təşkilatının maliyyə dəstəyi ilə həm Sumqayıtın özündə, həm də Xəzər dənizinin sahilyanın sularında təhqiqat aparır. Analizlərin nəticələri isə Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı Texas Universitetində öyrənilir. Mərkəz ilkin olaraq həm Sumqayıtda, həm də qonşu Xızır rayonunda suda quruda yaşayan 4 heyvan növü üzərində təhqiqat aparıb. Bunlar qurbağa, çanaqlı bağa, ilan və kərtənkələdir. Sumqayıtda tutulan qurbağalar üzərində aparılan analizlərin nəticələrini Arif İslamzadənin öz dilindən eşitək.
Qabaq qurbağa kürə atanda, ta ki, məsələn, 1000 dənə bala çıxırdısa, bu çiftli zonda yaşayanlarda 100 dənə bala çıxır, 50 dənə. Deməli, bunun o reproduksiya funksiyası var da, o artırma funksiyasını azaltmış olur bu. Həmin o heyvanların ölçüləri kiçilir. Sonra onların artma tempini azaldır. Olan qanında bu özün göstərmiş olur. Sonra, məsələn, biz çanaqlı bağanı tapırdıq ki, məsələn, bir ayağı yoxdur çanaqlı bağanın. Deməli, bunda mutagen proses gedib bədənində. Bunun o genetik səviyyədə buna təsir göstərmiş olur.
Mərkəz tək heyvanlarla bağlı yox, insanlar üzərində də araşdırma aparıb. Daha dəqiq nəticələr əldə edilsin deyə, həm Xızır rayonunda, həm də Sumqayıtda məskunlaşan bəzi qaçqınların səhət öyrənilib. Arif İslamzadə deyir ki, Xızır rayonu kurort zonasına aid edilir. Oranın həm suyu, həm də havası təmizdir. Sumqayıtda yaşayan qaçqınların bir çoxu isə kimya müəssisələrinə yaxın ərazilərdən metal qırıntıları toplayıb satırlar. Bu da onları həmin nəhəng tullantı məskəninin təsadları ilə birbaşa üzə qoyur.
Buna başlayırlar o ərazidə gezin metal toplamağa və yaxud şüşə toplamağa. Bunu toplayanda bunun ayağına 1000 dənə o yerdə olan kimya mətə çiklənmiş məsələn o torpağa yapışır. Bu hemen torpağla gəlir öz evinə. Sonra bunlar sənayi zonasında su içirlər. Bu su haradan gəlir, necə gəlir? Yoxlayanda görürsün ki, çox böyük fərq olur.
Məsələn, fərqi nədir?
Əgər siz 12 yaşında uşaq götürsünüz, məsələn, Xızda yaşayan uşağın boyu 3 cm hündürdür buradakindən. Məsələn, çəkisi ondan ağırdır. Buradakı uşaq görürsünüz, söz deyirsən, ona söz çatmır, gec qavrayır. Uşaq tez yorulur.
Sovetlər dönəmində isə Sumqayıta gənclər şəhəri deyilirdi. Əslində, əsası 1949-cu ildə qoyulan və tezliklə Azərbaycanın ikinci sənaye mərkəzinə çevrilən bu şəhərə belə bir adam verilməsi təəccüblü deyildi. Onda bir-birinin ardınca iri sənaye müəssisələrinin istifadəyə verilməsi, çox mərtəbəli yaşayış binalarının inşası, Respublikanın dörd bir tərəfindən gələn gənc və işgüzar insan ordusu bu şəhərin gənclər şəhəri olmasını şərtləndirirdi. Ancaq ölkə bir növ qapalı idi və əksəriyyəti kimya təmayüllü olan bu müəssisələrin doğurduğu fəsadlar çoxlarını düşündürmürdü. Plan və beş illik tapşırıqlara insan sağlamlığından daha artıq önəm verilirdi. Sonradan SSR-nin süqutu və vahid iqtisadi sistemin dağılması ilə bu müəssisələrin də çoxu fəaliyyətini dayandırdı. İndi Sumqayıtda 7 kimya müəssisəsi var və onların yalnız bir neçə sexi fəaliyyət göstərir. Arif İslamzadə hesab edir ki, artıq bu müəssisələrdən ətrafa indi daha az zəhərli maddələr atılır. Ancaq bu hələ onun fikrincə təhlükənin tam sovuşması demək deyil. Çünki şəhər indi zəhərli maddələrdən və vaxtı keçmiş avadanlıqlardan ibarət nəhəng tullantı məskəninə çevrilib. Arif İslamzadənin fikrincə üstəlik yarı işlək müəssisələrin qoruyucu sistemləri də müasir tələblərə cavab vermir. Su, qaz təmizləyici qurğuları büsbütün sıradan çıxıb. Ancaq bununla belə o qeyd edir ki, bu müəssisələrdə nəhəng qurğuların dayanması qoruyucu sistemin rolunu da bir qədər azaldıb. Onun sözlərinə görə, əgər bu yarı işlək müəssisələrdə hər hansı yanğın və ya partlayış olarsa, bunun ətrafa təsiri bir o qədər də böyük olmayacaq. O fikirlərinin təsdiqi kimi bu yaxınlarda sintetik kauçuk zavodunda baş verən və 4 nəfərin ölümü ilə nəticələnən partlayışı yada salır. Araşdırmacı qeyd edir ki, həmin qəza su qızdırıcısının patlaması nəticəsində baş vermişdi və lokal xarakter daşıyırdı. Yaxın vaxtlara qədər Sumqayıt səthi aktiv maddələr zavodunda çalışan Şamxal Kərimov isə deyir ki, əsl təhlükəli vəziyyət ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində yaranmışdı. Çünki onda hələ Sumqayıtda kimya müəssisələri tam gücü ilə işləyirdi və hakimiyyət orqanları respublikada baş verən proseslərə lazımi səviyyədə nəzarət edə bilmirdi. Başqa tərəfdən də milli münaqişə ocağına çevrilən bu respublikada hər cür təxribatlara hazır olmaq lazım idi.
Özü qoruyurdu zamanı, özü.
Müəssisələri.
Bəli, müəssisələri özləri qoruyurdu. Gecə gündüz şəxsən biz özümüz təşriflər verirdik ki, gəlin bu günləri 15 nəfər, 20 nəfər zavodun ərazisində gecə qoymaqda hər hadisə baş verə bilər.
Şamxal Kərimov deyir ki, öz gəncliyini səti aktiv maddələr zavoduna həsr etsə də, hələ də yataqxanada qalır. 45 yaşı olmasına baxmayaraq, artıq səhhətində ən müxtəlif problemlər baş qaldıran bu insanın saçları da tamamilə ağarıb. Sumqayıt şəhərindəki yataqxanalarda belə insanlara çox rast gəlmək olar. Əksəriyyəti çalışdıqları kimya müəssisələrində öz hesablarına məzuniyyətə göndəriliblər. Bir yandan işsizlik, bir yandan da qiymətlərin artması onların problemlərini daha da artırıb. Demələrinə görə indi ekoloji fəlakət onları bir elə də narahat etmir.
Yəni nə nəsə dolana bilər. Yəni nə təsəlliyə bir halal zəhmətlə dolana bilər. Yəni bu saat onu düşünürük. Yəni biz təhlükə haqqında bu saat fikirləşmirik. Ailə, uşaq haqqında, onların gələcəyi haqqında, yəni bugünkü günümüz haqqında fikirləşirik. Birinci məsələ çörək məsələsidir. Bu kommunal xidmətləri nə tər ödəməliyəm, onların məsələsidir.
Əslində, Sumqayıt küçələrində rastlaşdığımız sadə insanlarla söhbətdən də belə nəticəyə gəlmək olar ki, onları indi həm bu yarım işlək kimya müəssisələrinin doğurduğu fəsadlar, həm də tamamilə iş yerlərini itirmək təhlükəsi narahat edir. Ona görə də bir tərəfdən təhlükə altında yaşadıqlarını, başqa tərəfdən də kimya müəssisələrinin vacib olduğunu dilə gətirirdilər.
İşləyirdik də, zəhərlənirdik də. Bir bizim problemimiz odur ki, normal yaşayaq da. Onu görə ancaq zavod, fabrik işləməlidir.
Elə bir təhlükəsizlik garantimiz yoxdur. Nə bilirik başımıza nə gəlir? Həmə baxırsan zavodlar işləmir, həmə görürsən üçlüklü qalxır işləyir. Bir də görürsən patoqda EP-də partlayış yox. Fəaliyyələr də düzlərdir.
Narahatçılıq var, o ölən vətəndaşların həyatı üçün də narahatçılıq var. Amma o işə məsul olan şəxslər bilavasitə cavab verir.
Allah uzaq eləsin, çox təhlükəlidir. Ona görə ki, gərək ehtiyatlı olasan. Ona görə ki, yəni, zavodların mühafizəsi güclü qorunmalıdır. Xlordur, başqa-başqa kimyəvi şeylərdir. Hər şey ola bilərdi, hər şey ola bilərdi. Valla biz ümumiyyət götürəndə biz sıravi vətəndaş kimi, valla bu kimya zavodları hələlik Azərbaycana lazımdır.
Sumqayıt kimya şirkətinin bu məsələlərlə bağlı mövqeyi isə indilikdə bizə məlum deyil. Çünki şirkətə dəfələrlə müraciət etsək də, onlar suallarımıza cavab vermədilər. Ancaq Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Hüseynqulu Bağırov deyir ki, həm hər bir müəssisənin ətraf mühitə təsiri öyrənilir, həm də hökumət bu müəssisələrdə baş verə biləcək istənilən qəzalara hazırdır.
Diqqət mərkəzində olan məsələdir. Bir müddət bundan əvvəl hadisə baş vermişdi. Həmən saat orada da ölçmə, hesablama işləri aparılırdı. Olan ziyanla bağlı müvafiq tədbirlər də görülüb. Bundan sonra da bu istiqamətdə belə də fəaliyyət göstərəcək. Bir şeydə razıyam ki, Azərbaycanda ətraf mühitə təsirlərin qiymətləndirilməsinə bağlı qanunvericiliyin inkişafına ehtiyac var. Məsələn, bununla bağlı iş aparılır nazirlikdə. Milli Məclisin müvafiq şöbəsində bir yerdə qanun layihəsi hazırlanır ki, daha sərt, daha məcburi tələblər qoyulsun ki, Azərbaycanda heç bir kərpic kərpicin üstünə ətraf mühitə təsirləri əvvəlcədən qiymətləndirilmədən qoyula bilməsin. Hal-hazırda bununla bağlı müəyyən boşluqlar var.
Sumqayıtdakı yarım işlək kimya müəssisələri ilə bağlı yerli mütəxəssislər arasında ikili rəy var. Bir qısım mütəxəssis hesab edir ki, neft ölkəsini kimya sənayesiz təsəvvür etmək mümkün deyil. Ona görə də bu müəssisələr yenidən bərpa edilməli və daha müasir avadanlıqlarla təchiz olunmalıdır. Ən əsası isə bu müəssisələrin qoruyucu sisteminin müasir tələblərə cavab verməsidir. Həmin fikrin tərəfdarları hesab edirlər ki, onda bu müəssisələrin doğurduğu ekoloji fəlakətlər də azalar. Ancaq Sumqayıt Rehabilitasiya Mərkəzinin rəhbəri Arif İslamzadə çıxış yolunu kimya müəssisələrinin tamamilə ləğv edilib, yerində azad iqtisadi zonanın yaradılmasında görür. Arif İslamzadənin fikrincə, onların yerinə Azərbaycanın neftdən kənar resurslarına uyğun fabrik və zavodlar inşa edilməlidir. Arif İslamzadə deyir ki, Azərbaycanda istər pambıqçılığın, istər üzümçülüyün, istərsə də əlvan metallurgiyanın inkişaf etdirilməsi üçün imkanlar var. Onun sözlərinə görə kimya müəssisələrindəki fitor birləşmələri, xlor, lindan insan orqanizmi üçün son dərəcə təhlükəlidir. Arif İslamzadə qeyd edir ki, şikəst uşaqların doğulması, müxtəlif sümük xəstəlikləri məhz fitor birləşmələrinin insan orqanizminə keçməsi nəticəsində baş verir. Ona görə də Azərbaycanın inkişafı sağlam nəslin yetişdirilməsi ...dən kənarda təsəvvür edilməməlidir.
101.1 Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Hər bir vətəndaşın evini, bağını, onun olan torpaq sahəsini özəlləşdirmək hüququ var. Bu hüquqlarından adamlar necə istifadə edə bilirlər? Özəlləşdirmə vətəndaşlara necə, neçəyə başa gəlir? Bu haqda Sevinç Hüseynzadə danışacaq. Mənzilini, mülkünü yaxud torpağını özəlləşdirmək istəyən hər kəsin yolu daşınmaz əmlakın dövlət reyestri xidmətindən keçir. Evini yaxud mülkünü satmaq istəyənin gəri müvafiq sənəd də olsun, yəni el arasında deyilən kimi kupçası. Amma bu kupçanı, yəni mülkiyyət hüququnu təsdiq edən şəhadətnaməni almaq səndimə bir o qədər də asan iş deyilmiş. Özəlləşdirmək üçün müraciət edənlərin bəziləri idarədə bir sənəd alana qədər onları çox get-gələ salmalarından şikayətçidir. Belə də deyən var ki, bütün bu get-gəli bəziləri lap elə bir gedişə də həll edə bilir. Əsas məsələ odur ki, əlin cibində olsun.
Axırda kimlərin orada o yanaşma məsələsi var. Bunların yanaşma mövqələri var. Əgər o yanaşma mövqələri kimlərizə dəyək ki, qani edirsə, o sənətlər lazım olur. Bir dəfə o məsələ həll olunacaqsa, amma baxırsan ki, aylarla yenə də get-gələ salırlar, istər-istəməz məsələ məlumlaşır.
Evi özəlləşdirmək üçün elə bir kup çalmaq lazımdır evə də. Sən gedirəm qeydət pasport şöbəsinə, onun qeydətə salmırlar. Deyirəm özəlləşdirmək üçün, deyir ki, 8 min, 10 min pul lazımdır.
Mənim bütün sənədim var. Məsələn, bütün işığın, qazın pulu 7-8 ildə ödəyirəm mən. Deməli, bura mən propiskə düşməliyəm avtomatik. Pul istəyirlər. Sadəcə pul. Pul olandan sonra hər iş düzəlir də. Mənim də elə bir imkanım pisat yoxdur.
Özəlləşdirmək üçün isə xüsusi dövlət rüsumu təyin olunub. Tarif Şurasının qərarına görə əmlakın özəlləşdirilməsi üçün şərti maliyyə vahidinin 10 misli qədər, yəni 11 manat. Torpağa, mülkiyyət, icarə, istifadə hüququnun rəsmiləşdirilməsi üçün isə 5 manat 50 qəpik müəyyənləşib. Özəlləşdirmə 20 iş günü ərzində tamamlanmalıdır. Vətəndaşların şikayəti həm də özəlləşdirmə zamanı onlara lazım olmayan sənədlərin məcburi şəkildə tələb olunmasıdır.
Mən bu gün torpağı əgər özəlləşdirirəmsə, o indi bu gündən mənə deyəcək Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin mən arxitektura şöbəsinin məhəndi sənəsini gətir ki, sən orada tikəcəyən evin fasadı ilə həmin o idarə razılaşıbdır, icazə verir tikəcək. Mən isə orada ev tikməyəcəm və yaxud da 20 ildən sonra ev tikəcəm, 5 ildən sonra, 3 ildən sonra tikəcəm.
Lakin daşınmaz əmlakın dövlət reyestri xidməti idarəsindən söhbətləşdiyim Mirəyyub Mirsultanov bu kimi tələblərin irəli sürülməsini anlaşılmazlıq adlandırır.
Yox, yox, o faktla mən razılaşmıram və o faktla da bağlı yəqin ki, mənə müraciət edən olsa o vətəndaşın müraciəti burada müsbət həll olunur. Nəsə anlaşılmazlıq olur bu ortalıqda.
Dövlət Reyestri Xidməti İdarəsinə yolu düşən vətəndaşlarla söhbətimdən o da aydın oldu ki, baxmayaraq ki, hazırda torpaqların alınıb satılması hüququ bələdiyyələrə məxsusdur, çox vaxt bələdiyyələrin də verdiyi sərəncamların bir o qədər qüvvəsi olmur. Ona görə də bu dəfə də vətəndaşlar torpaqdan istifadə hüququ haqqında sərəncamı almaq üçün icra hakimiyyətlərinə müraciət etməyə məcbur olurlar. Qeyd edim ki, 2001-ci ilin yanvar ayının 1-dən torpaqların verilməsi rayon və şəhər icra hakimiyyətlərinin səlahiyyətindən alınaraq bələdiyyələrə verilib.
Tapıstım, yəni ki, deyir ki, olmalıdır Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin sərəncamına. Çünki onda sən özəlləşdirə bilərsən də, evi özəlləşdirə bilərsən. Bu bələdiyyə veribsə bunu. Onda elə çıxır ki, bunların sözünə bələdiyyə heç kimdə. Yəni bələdiyyə verirsən, nə qeydiyyata düşə bilmirsən, nə özəlləşdirə bilmirsən evi. Onda bu bələdiyyə nəyə lazım?
Dövlət reyestrinin vətəndaşların qəbulu, ərizə, şikayət və müraciətlərə baxılması sektorundan Mirəyyub Mirsultanov əvvəllər özəlləşdirmə zamanı vətəndaşlara bəzi narahatçılıqlar yarandığını etiraf etsə də, indi bu məsələlərin həll olunduğunu deyir.
Bununla əlaqədar bizim böyük bir toplantı iclasımız oldu və orada cənab Arif Qaraşovun xidmət ərazi idarələrinə və o cümlədən Bakı şəhər ərazi idarəsinə, hansı ki keçmişdə onun beti deyilirdi, orada cənab rəisin xüsusi tapşırığı oldu ki, 2-ci, 3-cü, 4-cü dərəcəli sənədlərin tələb olunması 2-ci plana, ön plana yox, 2-ci plana keçməlidir.
Canlı-canlı, hər mövzuya, hər suala açıq Can Bakı, martın 5-dən, gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosunun birbaşı efirində. Bakının dolanışığı, siyasi və mədəni yaşamı, düşüncə və əyləncə həyatı, zənginin yoxsulu, hər şey Can Bakıda. Bakının 5-i içəri şəhər küçələrdə alınlar, təsbey fırladın, meyxana deyib xırdalayanlar. Telefon açın, mesaj yollayın, sual verin, cavab tapın. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçt ünvanımız canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az. Həm qədim, həm milli, həm müasir vətənpərvər, dünyada yek paytaxtlar paytaxtı şəhər. Mən Sevda İsmayıllı.
Mən Aygün Muradxanlı. Mən Fərəz Sabir qızım.
Mən Ruslan Abdullayev.
Daha neçə kimlər Can Bakıda. Bəsəkələr Bakı ait çox mahallar bəsələr. Burada mental deyil, hər şey üstələr. Martın 5-dən, Şənbə və Bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı, Can Bakı, Can Bakı deyin.
Can Bakı!
Son qiymət artımı nəqliyyatdan da yan keçmədi. Şəhər daxili nəqliyyatda qiymət artandan sonra Azərbaycanın rayonlarını işləyən avtobuslarda da gediş haqqı artdı. Qiymətlərin artmasından sonra müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızı Bakı avtovağzalından bu reportajı hazırlayıb.
Fevralın 12-sindən şəhərlər arası, şəhər ətrafı və qəsəbələr arası nəqliyyatda gediş haqqı artdı. Tarif Şurasının qərarı ilə qiymət gedilən yolun uzunluğuna görə hesablanacaq. Bakı avtovağzalının rəhbərliyi sərnişinləri qiymət artımından agah etmək üçün əlindən gələni əsirgəməyib. Səhər tezdən bütün bilet kassalarının üstündə yeni qiymətlər asılıb. Vaxtaşırı bu haqda səs gücləndiricilərlə elan verməklə yanaşı, sualı olanların qaynar xəttə zəng vurmaları da xahiş edilir. Beyləqanı yola düşən Nüsrət Baba elanı eşidər-eşitməz narazılığını bildirir.
Bahalanır. Niyə? Bunu niyə belə bahalandırır? Zülm eləyir bu cəmaata. Aşağı indisin.
Ötərim mən də qiymətlərə göz gəzdirirəm. Deməli belə, ölkənin ən uzaq bölgələrindən sayılan Qazaxdakı qırmızı körpüyə gedənlər 8 manat, qaxa yola düşənlər 6 manat 53 qəpik, Balakənə yollananlar 7 manat 16 qəpik ödəməlidirlər. Bu adi rəqəmlərdir. Adi halda heç nə demir, amma Ucarın Lək kəndindən olan Əliyar Əhədovu büdcəsini yenidən hesablamağa vadar eləyir. Ayda, 2 ayda bir mir meyvədən, toyuq cücədən, qatıqdan, pendirdən bir xurcun düzəldib, Bakıya nəvə nəticəsini görməyə gələn Əliyar kişi bu səfərləri təxirə salmalı olacağını düşünür. Münasibətiniz necədir qiymət artımı?
Pis, çünki halinin güzəranı ağırdır, çətindir. Nə qədər ki, devlət kaşı qiymətləri qaldırmamış, əhalinin sosial vəziyyətini yaxşılaşdırsaydı, onda heç bir şey olmazdı. Bir halda ki, yaxşılaşdırmayıb, vətəndaşlara çox çətindir qızım.
Siz mi gəlib gedirsiniz Ucardan Bakıya?
Oradasa 2 ayda bir. Pardon, bahalarışandan sonra hər halda az gələcək.
Əliyar kişi deyir ki, kənddə 6 nəfərdilər. Oğlu işləmir, ailəni onun və arvadının aldığı təqaüdlə dolandırırlar. Bakıya da həkimə gəlibmiş, amma müalicə haqqı üçün elə qiymət eşidib ki, kör peşman geri qayıdır. Sonra dediklərini ona əlavə edir ki, indiki dövrdə gərək hər şeydən bir qədər kəsəsən. Məsələn, həkimdən, pal-paltardan, yeməkdən, indi də nəvə nəticəni görməyə gəlmək üçün yolu kəsilir.
Çox çətindir qız. Amma get-gəlişə təsir eləyəcək mütləq. Lap mən kənddə yaşayıram, rayona həmişə tez-tez gəlib gedərdim, indi gedə bilmirəm. Baxıram ki, gedib gəlmək üçün pul imkansı yoxdur.
Amma təkcə Əliyar kişi yox, başqaları da Bakıya səfərini azaltmaq niyyətindədir.
Əvvəl 7000 idi köhnə Azərbaycan manatını. İndi qaldırıblar 13500, harca gəlib çıxır. 2 dəfə qaldırılıb, 3 manatdan gəlib çıxırdı. İndi baxacaq da əvvəl harca həftədə bir dəfə gəlib gedirdisə, indi oca bir aydan bir gəlib gedir.
Bakıda 2 oğlu ali təhsil alan Qumraq xala isə deyir ki, yəqin oğlu uşağı da yaydan yaya görərik. Gəncəyə gedən Süsən xala isə onun sözünü yardı kəsir və deyir ki,
benzin qalxıb deyin, qiymətlər də qalxır da.
Bərdəyə var, bərdə.
Kürdəmirdən olan Kəhli xala isə qiymət artımından elə avtovağzalda xəbərdar olub. Deyir ki, xəbərim olsa hazırlıqlı gələrdim. Məcburam əlimdə ovcumda olanı son qəpiyinə kimi bilet puluna verim. Hərçənd gileylənmir də.
Neçə vaxtı qiymətlər arta gələr, biz razılaşmışıqsa ilə, indi də yəqin ki, razılaşacaq da, başqa nə əlacımız var ki bizim?
Məmməd Əhlimanov da fikirləşir ki, yol pulu artırsa, xidmət də yaxşılaşdırılmalıdır.
Azərbaycan Avropaya yaxınlaşmaq niyyətindədir. Siz bir də sivilizonlu dövlət kimi komfortlu avtobuslar gətirsinlər. Bizə yaxşı belə çayımızı, kofemizi, mədəni xidmət göstərsinlər bizə. Kasiya yaxınlaşanda gözəl-gözəl qızlardan bilet alaq, ürəyimiz açılsın. Bilet artım əlbəttə lazımdır. Biz də bilirik ki, enerjinin qiyməti artıbdır, yanacaq artıbdır. Avtobus suyla işləmir, onu da başa düşürük.
Bəs Məmməd kişinin bu istəyini şəhərlər arası sərnişin daşınması ilə məşğul olan Emtras Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyət reallaşdıra biləcəkmi? Cəmiyyətin rəhbəri Mübariz Abbasov deyir ki, onlar bununla bağlı biznes plan hazırlayıblar. Ancaq kommersiya sirri olduğundan hələlik açıqlamadılar. Sürücü Fazil Qafarovun dediklərindən isə belə başa düşürəm ki, çətin ki, sürücülər yaxın vaxtlarda xidməti yaxşılaşdırsınlar.
30 şirvan, 70 şirvanlıq planı ödəyirmi?
Yox,
adamın bir 10 adam götürüb çıxırsa 30 şirvan eləyir. Ödəyirmi 70 şirvanı? Hardan alım, onun təkərini nə ilə alım? Onu sizin yazın nə ilə düzəlim? Hesabla 500 kilometrə nə qədər Salyarka gedir, Salyarka neçəyədir? Gör ödəyir, ödəmir. Məsələn, maşın yolda qırılır, qalır. Elə mi? Pul olsa düzəldər də. Deməli, pul qazana bilmir ki, onu düzəldə bilmir də.
Sizə neçə dəfə artırılmalıdır qiymətlər, biletlər?
10 dəfə artmalıdır ki, o artımlara baxanda mən də dolana bilmir.
Deyirsən, Fazil Qafarov başa düşür ki, qiyməti çox deyib. Ona görə tələsik düzəliş verir və hesab edir ki, biletin qiyməti azı 100 min manat olmalıdır. Həmzə Həmidov sürücü olmasa da, oğlu sürücüdür və Bakıdan Astarıya sərnişin daşıyır. Özünü həm sürücünün, həm də sərnişinlərin yerinə qoyur və deyir ki,
biletin qiyməti maşının apardığı xərcin ödəmir. Çünki Salyaka iki dəfə qalxıb, buradan Astarıya getməyə, gedib gəlməyə 45 şirvan Salyaka pul vermək lazımdır. Amma onu çıxartmır. Yox, mən onun artırılmasına o qədər heç eləmirəm. Çünki cəmatın da vəziyyəti pisdir. Amma, yəni lazımdır kommunal xərclərin aşağı eləmək ki, cəmat dolana bilsin. Yəni, mən pensinerəm. Aldığım pensiya bir dənə işığı ödəmir. Cəmat bileti neçə almalıdır ki, cəmatda gedir. Cəmat da mənim kimi.
Elə bu yerdə Gəncəyə getdiyini söyləyən Rəşid Bağırov söhbətə qoşulur. Deyir ki, rayona yolunu sayda ildə bir dəfə, xeyirdə yaş şəhərdə düşür. Bir təhər gedərik. Əsas məsələ Bakı-Sumqayət marşrutunda, Bakı ətrafı kəndlərə işləyən avtobusda qiymətin artmasıdır. Emtras Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətin rəhbəri Mübariz Abbasov da deyir ki, qiymət artımından bəlkə də narazılar var. Amma gün ərzində onlara şikayət daxil olmayıb.
Səhər saat 7-nin yarısından avtobazar öz xidmətinə başlayan saatdan bugünkü saata qədər, hal-hazıra qədər heç bir sərnişin tərəfindən, heç bir daşıyıcı tərəfindən şikayət daxil olmamışdır. Bizim avtobazarda deməli, gedişatlarının artımı ilə bağlı qaynar xətt yaradılıbdır. Bütün sərnişinlərdən, avtobazar xidmətindən istifadə edən hər bir şəxsdən xahişimiz odur ki, 493-59-45 nömrəli telefona zəng edib, istənilən məlumatı, istənilən sualı cavablandıra bilər.
Özünü Kərəm kimi təqdim edən orta yaşlı bir kişi isə deyir ki, artıq bir neçə gündür vağzalda gecəlir. Pul olmadığından heç kim ona Yevlağa qədər aparmaq istəmir. Nə yol maşınları, nə böyük avtobuslar.
Ne olmur, heç kəs getmir, 10 şirvan aparırlar maşını. İşləmir, eləmir, yardan alaq. Gəlmiş qovum, əqrabanın evinə gedəmirik.
Kərəm deyir ki, bu qiymət artımından sonra çətin kimsə ona yaxın dura. İndi ümid onadır ki, bəlkə avtovağzalda tanışdan bilişdən biri rastına çıxa və onu mənzil başına çatdıra. Bunu deyib, tələsik gənc avtobusları dayanan istiqamətə yola düşür. Necə deyərlər? Yolçu yolda gərək.
Bu Şahnaz Bəylər qızının reportajı idi. Bununla da bugünkü verilişimiz sona çatdı. Sağ olun.
Azadlıq radiosunda yeni layihə. İşdən sonra Doktor Ziya ilə. Günün ən çox danışılan hadisələri, yaranan çətin vəziyyətlərdən asan çıxış. Evə gedərkən yol boyu. Mən Doktor Ziya ilə. İşdən sonra.
101.2
Martın 5-dən axşam saat 5-də. Azadlıq radiosu 101.7 FM-də.
İşdən sonra Doktor Ziya ilə. 101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7